ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਦੀਨ ਕੇ ਦਾਤੇ, ਮੇਰਾ ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਨਾ ਵਿਚਾਰੋ ਕੋਈ। ਮਾਟੀ ਕਾ ਕਿਆ ਧੋਪੈ ਸੁਆਮੀ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਗਤ ਹੀ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਸੁਖ ਹੋਈ, ਜੋ ਇੱਛੋ ਸੋਈ ਪਲ ਪਾਵੋ, ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਵਿਆਪੈ ਕੋਈ। ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਬਿਖੈ ਬਿਖ ਖਾਈ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪੈ ਭੁੱਲੇ, ਸੁੱਤ ਦਾਰਾ ਸਿਉਂ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ। ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰਸੰਗਤ, ਤਹਿ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤ੍ਰਾਸ ਮਿਟਾਈ। ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ, ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਣਾਈ। ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ, ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਣਾਈ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਸ਼ੰਤ ਕਰ ਚੌਥਾ। ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿੰਨੇ ਲੋਇਣਾ, ਮਨ ਪ੍ਰੇਮ ਰਤਨਾ ਰਾਮ ਰਜ ਮਨ ਰਾਮ ਕਸਵਟੀ ਲਾਇਆ। ਕੰਚਨ ਸੋਇਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਰੰਗ ਚਲੂਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਵਿੰਨਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਮੂਸਕ ਚਕੋਲਿਆ। ਸਭ ਜਨਮ ਤਨ ਤਨਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਮੂਸਕ ਚਕੋਲਿਆ।
ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਨਿਸ਼ਕਮ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਸਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਸਲੋਕ ਵੀ ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇ ਲਿਖੇ ਟੁੰਡਿਆ ਸਰਾਜੇ ਕੀ ਤੁਰੀ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਬਲਹਾਰੀ ਗੁਰੇ ਆਪਣੇ ਦੁਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ, ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ। ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ, ਜੇ ਸੌ ਚੰਦਾ ਉਗਵੈ ਸੂਰ ਚੜੇ ਹਜ਼ਾਰ, ਇਹਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰਬਿਨ ਕੋ ਰਹਿੰਦਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾ ਚੇਤਨੇ ਮਨ ਆਪਣੇ ਸੋਚੇਤ, ਛੁੱਟੇ ਤਿਲ ਵਾੜ ਸੁਣੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤ, ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਛੁੱਟਿਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੋਨਾ, ਫਲੀਆਂ ਫਲੀਆਂ ਬੱਪੜੇ ਪਿਤਨ ਵੇਖ ਸੁਆ ਬੋੜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਜਿਓ। ਆਪੀ ਨਚਿਓ ਨਾਈ ਗੁਰ ਸਾਜੀਐ, ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਜਾਓ ਦਾਤ ਗਤ ਆਪੂ, ਤੁਸ ਦੇਵ ਕਰੇ ਪਸਾਓ
ਹਰ
ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨ ਮਾਰਿਆ, ਅਣਿਆਲੇ ਅਣਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, सतगुर मेलार जग दोतर दरिया।
श्लोक महला पहला। सचे तेरे खंड सचे ब्रह्मांड सचे तेरे रुष्ट आकार सचे तेरे करने सर विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच तुदे अकेला करोड़ सच सब तान सच सब जोर सची तेरी सिफत सची साला सची तेरी कुदर सच्चे पातशाह नानक सच धन सच जो मर जमे सो कछ खच महला पहला।
वड्डी उड़े जा वड्डा ना वड्डी उड़े जा सच ना वड्डी उड़े जा निश्चय था वड्डी उड़े जाने आलाओ वड्डी उड़े बुझा सा पाओ वड्डी उड़े जा पुछना दात वड्डी उड़े आई जा आपे आप नानक कारना कथनी जाए कीता करना सब रजय महला दूजा। यह जग सच्चे की है कोठड़ी सच्चे का विश्वास एक ना हुक्म संभाल एक ना हुक्मे करे विनाश एक ना पाने कर लेक ना माया विच निवास एव पिया न जापाई जिक सियाण रास नानक गुरमुख जानी है जागो आखरे परगास बोली नानक जीओ पाए कै लिख ना वै धर्म बहाल्या उस सच्ची सनि बड़ै चुन वाख कड़े जज मालिया तन पैन कूड़िया मोह काला दोजख जालिया ते नर दिस जिण गए हार गए
धर्म बहालिया उथे सचे ही सच ने बड़ा चुन वख कटे जमालिया थावन पायन कूड़ियार मुंह काले दोजक चालिया तेरे नाय रते से जन गए हार गए सेठ गण वालिया लिखना मैं धर्म बहालिया लिखना मैं धर्म बहालिया।
हम मूरख मुग्ध शरणागति मिल गोविंद रंगा राम राजे मन तन शब्द विगासिया जप अनंत तरंगा संत जनार पाया नानक सतसंग सतसंग।
श्लोक महला पहला। विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जीव विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नांगे फिरे जंत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेडे वडाणी विस्माद धरती विस्माद खाणी विस्माद साधल के प्राणी विस्माद संजोग विस्माद वजोग विस्माद भोग विस्माद भोग
विस्माद सिफत विस्माद सलाह विस्माद उजड़ विस्माद राह विस्माद नेड़ा विस्माद दूर विस्माद अखा राहयूर वेख विड़ा रह विस्माद नानक बुझण पूरे भाग महला पहला।
कुदरत पाताली आकाशी कुदरत सर्व्याकार कुदरत वेद प्राण ते बाण कुदरत सर्विचार कुदरत खाना पीना पहनन कुदरत सर प्यार कुदरत जाति जनसी रंगी कुदरत जी जहान कुदरत नेकियां कुदरत बदियां कुदरत मान अपमान कुदरत पौन पानी बसंतर कुदरत धरती खाक
सब तेरी कुदरत तू कादर करता पाकी ना ही पाक नानक हुक्म अंदर वेखा वरत तांगो ताग बोड़ी अपने होके होए पसमड़ पौन सिदाया वड्डा होवा दुनिया गल संगल कद चलाया गगन ये तो बचिए पहले सुनिया क्या रो आया माने
करनी कीर्त वाचिए बह लेखा कर समझाया खाओ न हो भी पौंदी हुन सुनिए क्या रवाया मन अंधे जन्म गवाया मन अंधे जन्म
दीन दयाल सुन बेनती हर प्रभु हर राया राम राजे ओ मांगो शरण हर नाम की हर हर मुख पाया भगत वशल हर बिरत है हर लाज रखाया जन नानक शरणागति हर नाम धराया
सलो महला पहला पै विच पण वै सदवाओ पै विच चले लख दरिया पै विच चलन कडे वेगार पै विच धरती दबी पार पै विच चंद फिरे सिर पार पै विच राजा तरुण द्वार पै विच सूरज पै विच चंद को करोड़ी चतनांत पै विच शतभुज सुरनाथ पै विच आडाने आकाश पै विच जोत महामल सूर पै विच आवे जावे पूर सगल्या पौ लिखै सिर लेख नानक निरभउ निरंकार सचि महला पहला
नानक निरभउ निरंकार होर केते राम रवाल केतियां कन कहानियां केते वेद विचार केते न चमक दे गड़मण पूरे ताल बाजारी बाजार मैं कटे बाजार गावे राजे रानियां बोलया पाताल लखटक्या के मुंदड़े लखटक्या के हार जितन पइए नानका सितन होवे शारो ज्ञान अंगली ढूंढिया कन कड़ा सान कर मिले त पाइए और हिकमत हुकम कुआर मोरी नगरी जे अपनी ता नगरी सतगुर पाए जो दिल भरमिया ता सतगुर शब्द सुनाए सब जीवन दाता को नहीं सब सुने
बाबुल
मेरा वट समर था करन कारण
प्रभारा करण कारण प्रभारा
सिमरत दुख कोई न लागे पाव जल पार उतारा जिस सिमरत हर चरण कमल की टेक सतगुर दीती तुसकै बलराम जियो हर चरण कमल की टेक सतगुर दीती तुसकै बलराम जियो हर अमृत परे भंडार सब किश है कर बलराम जियो सब किश है कर तिस कै बलराम जियो बाबुल मेरा वड समर करण कारण रबहारा जुगाद भगतन कारा का उस्तत कर कर जीवा आद जुगाद भगतन कारा नानक नाम महारस मीठा अन देन मन तन पीवा नानक नाम तन पीवा अन देन मन तन पीवा बाबुल मेरा वट समरता करन कारण प्रभारा करन कारण प्रभारा वाइन चेले नचन गुर पैर हलायन फेरन सिर उड़ उड़ रावा चाटे पावे खेलो गसा कर जाए रोटियां कारण पूरे ताला पछाड़े धरती नाल गाउन गोपियां गाउन कान गाउन सीता राजे राम निरपौ निरंकार सतनाम जाका किया सगल जहान सेवक सेवै कम चढ़ाओ पिनी रैन जिन्ना मन चाओ सिखी सिख्या गुर विचार नदरी कर्म लंघाए पार कोलू चरखा चक्की चक थलवार ओले बहुत अनंत लाटू मालाणिया नंगा पंखी पौंदिया लैण सहा सुवै चढ़ पाइए जंत नानक पौंदिया गणतनांत बंधन बंद पाए सोए पया किरत नचे सब कोय नच नच सच चले सरोय उठना जाए सदना होय नचन कुदन मन का चाओ नन मन पाओ तिना मन पाओ ਜਲ ਥਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਆਂ ਲੋਆ ਆਕਾਰ ਆਕਾਰ ਓਏ ਜੇ ਆਖਾਂ ਸੋ ਤੂੰ ਨਾ ਪੇ ਤੇਰੀ ਸਾਰ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਪਗਸਾ ਲਾਹਣ ਸਚਨਾ ਮਿਆਧਾਰ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹਿਤ ਰਾਤੀ ਗੁਰਮੰਤ ਪਾਸ਼ਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜੇ ਪੇ ਘੁਮਿਆਰ ਘਰ ਭਾਂਡੇ ਇੱਟਾਂ ਕੀਆਂ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ ਜਲ ਜਲ ਰੋਵੇ ਬੱਪੜੀ ਚੜ ਚੜ ਪਵੇ ਅੰਗਿਆਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਰਦੇ ਕਾਨ ਕੀਆ
ਕਬ
ਗਲ ਲਾਵੇਂਗੇ ਪ੍ਰਭ ਮੋਹ ਕਬ ਗਲ ਲਾਵੇਂਗੇ ਕਬ ਗਲ ਲਾਵੇਂਗੇ
ਲਾਵੇਂਗੇ
लावेंगे। ओ तुमरी करो नित ज्योति ज्योत मिलाए, ज्योत रल जावेंगे जावेंगे कब गल लावेंगे, तब मोहे तब गल लावेंगे लावेंगे कब गल लावेंगे, तब मोहे तब गल लावेंगे। हो तुमरी करो नित्या हर आपे होए कृपाल, आप लिव लावेंगे, हर आपे होए कृपाल, आप लिव लावेंगे। नानक शरण द्वार हर लाज रखावेंगे रखावेंगे कब गल लावेंगे, तब मोहे तब गल लावेंगे लावेंगे कब गल लावेंगे, तब मोहे तब गल लावेंगे। मैं चीरी वे सुंदर राम राजी, मेरा मन तन बहुत पैरा गया, हर नैन रस पिंदे मैं हर प्रभ प्यारा दस गुर मिल हर मन मने,
हो पापन विचार हो नरक सुर्ग अवतार हो ਹੋਮ ਚ ਸਿਓਮ ਚ ਰੋਵੈ ਹੋਮ ਚ ਭਰੀਏ ਹੋਵੇ ਤੋਵੈ ਹੋਮ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਖੋਵੈ ਹੋਮ ਚ ਮੂਰਖੋ ਮੇ ਸਿਆਣਾ ਮੁਖ ਮੁਖੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਹੋਮ ਚ ਮਾਇਆ ਹੋਵੇ ਛਾਇਆ ਹੋਮੇ ਕੰਕਰ ਜੰਗ ਦੇ
ਹੋਮੈ ਬੁਝੈ ਤਾਂ ਦਾ ਸੁਝੈ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਕਦ ਕਦ ਲੁਝੈ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ ਜਿਹਾ ਵੇਖੈ ਤਿਹਾ ਵੇਖ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਹੋਮੈ ਇਹ ਜਾਤ ਹੈ ਹੋਮੇ ਕਰਮ ਕੁਮਾਰ ਹੋਮੈ ਇਹ ਬੰਦਨਾ ਫਿਰ ਫਿਰ ਜੋਨੀ ਪਾਰ ਹੋਮੈ ਕਿਤੋਂ ਪੁਜੈ ਕਿਥਨ ਮੇ ਜਾਇ ਹੋਮੈ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪੈ ਕਿਤ ਪਰਾਇ
ਹੋਮੈ ਦੀਰਗ ਕਿਰਪਾ ਕਰਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਹੇ ਨਾਨਕ ਕਹ ਸੁਣੋ ਜਨੋ ਇਤ ਸੰਜਮ ਦੁਖ ਜਾਏ ਬੋਲੀ ਸਿਵ ਜਿਸ ਦੁਖ ਹੀ ਜਿਨ ਸਚੋ ਸਚ ਤੇ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਪੈਨ ਰੱਖੇ ਕਰ ਸੁਕਰਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋੜੇ ਬੰਦਨਾ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿੰਨੀ ਦੇ ਹੋਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੁਰ ਕੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨ ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਛਕੇ ਗੁਰ ਤੁਠੇ ਹਰ ਪਾਇਆ
ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਜਿਨ ਪਾਇਆ ਜਗ ਤੇ ਜੁਹਾਰੀ ਸਵਤੇ ਸੁਤੇ ਦੀਵਾਨਿਆ ਪਗ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਵਣ ਘਟ ਕਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲੱਖ ਨੇਕੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਆਈਆਂ ਲੱਖ ਪੁਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਲੱਖ ਤਪ ਪ੍ਰਤੀਸਥਾਨ ਸਹਿਯੋਗ ਬੇਵਾਨ ਲੱਖ ਸੂਰਤਨ ਸੰਗਰਾਮ ਰਣ ਮੈਂ ਛੁੱਟੇ ਪ੍ਰਾਣ ਲੱਖ ਸੁੱਤੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਧਿਆਨ ਪੜੀਆਂ ਪੜ ਪੁਰਾਣ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀਆ ਲਿਖਿਆ ਵਣ ਜਾਣ ਨਾਨਕ ਮਿੱਥੇ ਮਿੱਥਿਆ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬੋਲ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀਕ ਤੋਂ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ Thank you. ਪਹਿਲਾ ਕਹਿਣ ਕਹਾਵਨ ਤੇਰਾ ਵਿਖਮ ਪਾਵਨ ਤੇਰਾ ਵਿਖਮ ਪਾਵਨ ਤੇਰਾ ਪਰੋਸਨ ਕਰੇ ਮਹਿਲਾਡ ਲੜਾਇਆ ਸਭ ਹੀ ਮਾਤ ਸਭ ਤੇ ਬਾਹਰ ਬੇਮੋਤਾਜ ਬਾਪਾ ਬੇਮੋਤਾਜ ਬਾਪਾ ਤੇਰੇ ਭਰੋਸੇ ਕਰੇ ਲਾਡ ਲੜਾਇਆ ਤੇਰੇ ਭਰੋਸੇ ਪਿਤਾ ਹੋ ਜਾਨੋ ਨਾਹੀਂ ਤੇਰੀ ਕਵਨ ਜੁਗਤਾ ਤੇਰੀ ਕਵਨ ਜੁਗਤਾ ਬੰਧਨ ਮੁਕਤ ਸੰ ਤੇਰੇ ਭਰੋਸੇ ਕਰੇ। पै कृपाल ठाकुर रहो आवन जाना, रहो आवन जाना। पै कृपाल ठाकुर गुर मिल नानक